Shteti është këtu për të të shërbyer. Kur pushon, nuk të mbetet gjë tjetër vetëse të ankohesh me sa zë ke. Personix është një protokoll komunikimi evolucionar që të lejon të anashkallosh shtetin dhe institucionet e tij pikërisht aty ku dështojnë. Nuk i shfuqizon. Përmbys motivimin e tyre, u jep mundësinë të ndryshojnë dhe njëkohësisht hap derën për konkurrencën që mund t'i zëvendësoj me diçka më të mirë. Kompetencën e merr prapa kur të duhet. Dhe ja lë shtetit ose alternativës së tij të tregut për sa kohë funksionon. Qytetari sërish në vendin e parë. Personix, zbulosi, në personix.org dhe në kanalin tonë në YouTube.